Já, sælveriði, ég heiti Brynjar, verið velkomin í þáttinn Sosa fylgir með. Umfjöldurefni þáttarins Júsú. Jæja, Júsú. Heiði, ég vil byrja á því að segja að, sem sagt, hérna, að einn af mínum bestu vinum sem sagt, mjög hátt settur í þessu fyrirtæki hjá Júsú, í þessu hérna, húrra flateyjar Júsú veldi þarna, hann að fólk viti það bara, mér finnst bara rétt að ég taki það fram Júsú opnaði á Hverfisgötu árið 2019 og þá voru þeir Jón Davíð Davíðsson, Sindri Snær Jensen og Haukur Már Hauksson sem opnuðu staðinn saman staðarinn á Hverfisgötu ekki lengur opin en í dag eru 5 staðsetningar það í Kringlunni Pósthús Mathöll Borg 29 Gróðurhúsinu í Hveragerði og Garðabæ og 2020 fekk staðurinn verðlaun sem besti nýliðin af hamborgarastöðum á Íslandi hjá Reykjavík Greipan sem minnst svolítið athyglisvert hversu margir nýjir hamborgarastaðir voru á Íslandi árið 2020 ég hefði haldið að það veri kannski besti nýliðin af öllum í raun og veru hérna, öllum nýju veitingastöðum það svolítið skrítið að hérna, flokka þetta svona niður ég hef ekki haldið að væri brjálaslega mikil samkenni kannski einhver, það eru kannski einhverjir 3-4 staðir sem opna hverju ári sama ár sagði Hrefna Sætran að Júsú væri uppáhalds veitingastaðurinn hennar fyrir utan hennar eigin og hún sagði að þetta væri svona erfitt að hérna, segja ekki sína eigin staði en svona fyrir utan hennar eigin þá sagði hún Júsú að væri miklu uppáhaldi á fjölskyldinni Jónes Áspjörsson, gleðipinni, sagði líka 2020 að Júsú chiliborgarinn var í 4. besti hamborgari sem hann hefði smakkað. Og það rosalegt finnst mér að hérna, af öllum hamburgurum, þessi maður sem svona sjálf yfirlýstur hamborgaramistari hérna, segi þetta. Hann setti Five Guys ef ég man rétt í fyrsta setið og ég hef ekki enn smakka Five Guys, ég hef aldrei komið til Bandaríkina en ég hérna, mun hýglust smakka Five Guys við fyrsta tækifæri. Já, 2021 fekk staðurinn verður sem besti hamburgastaðurinn hjá Reykjavík Greipan. Það verður að hérna, tegast nokkuð gott ljós þess að staðurinn opnar ef ég man rétt setni part 2019 frekar en fyrir part þannig að þetta, hérna, þetta var fljóta rísa. Og 2022 lendi staðurinn í öðru sæti sem besti staðurinn hjá Reykjavík Greipan, besti hamburgarastaðurinn en vann velnum fyrir besta veganborgarinn. Svo það er náttúrulega mjög gott góðu stimpill til að hafa þú sem besta veganhamborgarinn eða veganborgarinn á landinu eða Reykjavík, hvernig segir þetta hérna, meta þetta þeir hjá Reykjavík Greipan sennilega er þetta höfuborgarsvæði og ég veit ekki maður ætti kannski að hérna, senda þeim tölvupóst og spyrja út í þetta. En kíkjum á hvað heilbrigðiseftirlitið hafði að segja munum að skalin 0-5
The health inspector comes tomorrow if he sees this I close down, no warning, close down
heilbrigðiseftirlitið kíkti á Júsú í Pósthús Mathöll í mars 2023 og fekk tvist ekki nóg gott það það ekki búið að setja inn einhvern fyrir staðina í Kringlunni og Borg 29 og Hveragerði og Reykjavík eru Hveragerði og Garðabær eru ekki í Reykjavík þannig að það ekki gefin svona einkun svo ég viti til hérna, 0-5 þar en í Garðabær er vissulega þetta nálgast þessar skýslur í fyrsta skipti sem ég smakkaði Júsú þá var það árið 2020 og það var á staðnum á Hverfisgötu og sá staður sem því miður lokaði núna En hann var fáránlega flottur. Þetta, það var svo góður andið þarna inni, vel hannaður, ef ég man rétt að það var að Hafsteinn Júlíusson sem hérna, hannaði þennan stað, bróði knattspyrnum hans eða Guðmundar Júlíussonar og hérna, ég held að þeir eru svo frændur hérna, Danna Deluxe DJ, þannig að þetta breyðir sig, þetta hérna, þessi miklu meistarar þarna og já, hvort að Guðmundur sé fastegna sæl í dag en allavega frábær hérna staður, mjög stór og það var sennilega gallin að það lítið, ég hef ekki spurt út í það en þetta er náttúrulega dýr staðsetning, þetta er hverfiskatan, þetta er stórt rými, þetta er mjög, það var greinlega að setja mikill peningur í útlit og hönnun staðarins. Og í þetta eina skipti sem ég fór á staðinn þannig á Hverfisgötu, þá leið mér frábærlega. Þetta var svo opið og bjart og vinalegt og en samt fínt. Þetta var svona eins og var svo skrítið að þetta náttúrulega hamborgarstaður að þá smá skrítið að vera með svona stóran stað sem þetta var eins og veitingastaður sem þú getur farið í þriggjarétta eða fimmrétta þess vegna. Og já, mjög stór staður og ég raun að vera að synda sér staðsynning standi ekki lengur til boða finna þess að hina staðsynningarna sem eru eftir að þær eru náttúrulega ég veit ekki hvernig í Garðabæi þá er þetta náttúrulega þá er þetta held ég ekki, þá er ekki þetta er ekki hluta matöll þar en náttúrulega í Kringlunni er þetta partur af Stjörnutorgi sem ég neita kalla Kúmen Pósthús matöll, það náttúrulega matöll Borg 29, það matöll Gróðhúsið matöll Þannig að þetta er svona, það aðeins öðru sér stemmari yfir hérna Júsu núna heldur en var þeir að opna þetta átt að vera svona mín tilfinning meira svona vera að færa hamborgaran upp virðingarskalan ef svo mætti segja að það er svona hérna er matur sem búið að vera svona já þetta bara svona sjoppumatur svona, við ætlum að færa þetta upp á næsta stig og útlitslega þá tókst það algjörlega já eins og ég segi mér sýnd að þessi staður sé ekki lengur opin í þessari mynd að Júsu hafi ekki viðhaldið þessu en ég skilði það þetta dýrt og í sjálfu sér óþarfi það hefur væntanlega verið niðurstaða eiganda að það er ekki þörf á þessum stað miða við hvernig staðirnir hafa þróast á þessum hérna, 5 árum sem staðurinn hefur verið til nú er þetta einmitt á hlutir af matöll og eitthvað þannig svona mestmagnis en síðan þannig 2020 þá hefur verið reglugestur og ég hef prófað flest allt sem er á matselnum Og ég að fara kannski svona, eitthvað ekki, 6-8 sinnum á ári að meðaltali, ef ég ætti að giska. Og þetta stórkostlegt. Júsu Chili stórkostlegur, sérstaklega hans, stórkostlegur hamborgari. Og ég held að svona, og ég hef rætt þetta lauslega í gegnum tíðina því ég verið að tala aðra hamborgarstaði og þú ert með þú ert með hamborgarabúlu Tómasar þar færið besta svona sjoppuborgarinni svo mætti sig eða svona hérna bara ef þú ættir að tekna mynd af hamborgara þá væri það hamborgari frá búlunni Smashburgers Beef and Buns það stórkostlegur hamborgari allir hamborgarnir þar eru frábærir síðan eftir með fjallaborgaran á kaffi löguleik sem ég hvet fólk til að fara á að fá sér hann rosalegur og líka góð stemming á staðnum en Júsu Chili já, allir fjallaborgaran og Júsu Chili sé ekki eiginlega svona þeir eru svona kannski þessum sem eru helst sambærileg af því að þetta svona, það verið að taka hráefnið eða hráefnin og færa það upp stig og þannig að þetta svona hágæða hamborgar, myndi ég segja það svona stíllinn yfir þó að hérna, kynningin á Júsu núna og útlitið sé sjoppulegra en það var og sjoppulegra heldur en kaffi laugalækur en þá þetta samt svona, finnst mér hágæða hamborgari þú getur eða ekki borið saman Beef and Buns og Júsu eða hamborgarabúluna og Júsu þannilega það veltur hérna svolítið bara hvað þú vilt fá út úr hamborgaranum og þú veist, ef þú vilt maður verður eiginlega bara svona orðlaus yfir hvað hérna, hægt að þetta eru 4 mismunandi staðir sem ég mun að nefna hérna og síðan ertu með aðra staði eins og hérna Two Guys og eitthvað svona sem eru með bara stórkostlega hamborgara. Það alveg ótrúlegt að á Íslandi séu 4, 5 eða 6 hamborgarastaðir eða staðir sem bjóða upp á hamborgara sem eru á þessu stigi. Það í raun að vera ótrúlegt og við erum frekar heppin finnst mér að mínu mati að hafa allt þetta úrval og ég tala nú ekki ég þekki síðan alltaf ekki staðin út úr landi við kannski veist, á Akur og Ísafirði einhverju hérna, rosaleg hamburgar það einhver staður út úr landi sem ég man ekki hvað heitir sem eru hérna, stórkostlegir hvað heitt ég verð að muna það sem og síðan staður í hérna í vogunum, vogakverfinu hérna, þannig að sem bónus og húsasmiðan eru og eitthvað sem tiltölu að nýr sem ég man heldur ekki hvað heitir en hann, það á víst að vera frábæri hamburgara líka ég þarf bara ég þarf að kíkja þangað en það sem Júsu hafði fram yfir hérna Beef and Buns og hamburgarabúluna og Jú, eiginlega kaffi löguleik hérna líka, það kannski svolítið öðru en það voru franskarnar Júsú voru bestu franskar á Íslandi og ég veit að þetta umdeild skoðun þetta hefur verið hérna mikið rætt í mínum vinahópi og ég hérna ég skammaði vin minn sem hérna inn í þessu Júsú batteri bara, þú veist, hvernig dettur ykkur í hug að skipta þessum franskum út af því að það var, og við fjöllum þetta í þættinum daginn sem þetta gerðist eða sem þið kynnti þetta eitthvað og maður bara reynilega gáttar á að detta þetta í hug og ég held að máli sé bara einhvernlega að eigendunir hafi fengið ógifð á þessum frönskum og það er eina útskýringi sem þetta er í hug ef þú ert þarna allan liðlangan daginn eða í náviði vita þá er svona skiljið að við þurfum að breyta þessu þarna, breyta til og eitthvað svona En vá, hvað þetta mikill munur á, þetta eru bara, franskarnar á Júsú núna, eru hræðilegar, ég fór daginn, segjast þegar ég fór á Júsú, þá sleppti ég að fá mig franskar, mér fannst það svo vondar. Og það ekki eitthvað sem ég geri venjulega. Og minnst það algjör synd að hafa farið úr það sem var að mínu mati, bestu franskar á landinu, og síðan eru reyndar sætakartöflu franskarnar á kaffi löguleg, alveg þarna uppi líka á svipum stað, kannski ekki alveg að sama þetta eru sætakartöflum franska en á svona frönskum úr venjulegum kartöflum hefðbundum kartöflum ég skildi þetta ekki, veitna að ég veit ekki kannski hérna og þetta var rætt í vinahónum mínum þetta var hérna Það eru held ég allir og við erum að tala þetta eru 15 manna vinahópur, cirka og allir sem hafa tjásið þetta eru á því, ef ég man rétt að franskan nýju séu talsvert verri en þær gömlu Það voru ekki allir kannski á sama máli og ég að hérna, þetta væru bestu franskar úr Íslandi en það eru viðast flestir vera saman á því að nýju franskana séu verri en þær gömlu Þannig að ég vil bara kvetja Júsú til að koma aftur með gömlu franskarnar. Þetta var eins og ég geti gert eins og hérna Coca-Cola gerir að hérna að þegar að New Coke kemur að skipta síðan bara aftur í Old Coke og fólk eftir að koma bara wow, erum við komin aftur með gamla kóki, gamla upphaflega kóki. Þannig að ég held að það hérna, sé næsti leikur inn í stöðinni. Sko. En já, hann að það verða allir að smakka Júsú það er einfallega þannig þó að smakka ég franskarnir líka og svona upp á að smakka þér en ég get lofa ykkur því ég verð svo hissa ég veit eiginlega ekki hvað ég myndi segja við manneskju sem myndi segja að Júsú væri vondur eða illa gerðu matur ég get svona skilið, fólk hefur náttúrulega misjafna smekk og eitthvað svona þannig En það eru ákveðin gæði í hvernig það allt gert á Júsú, allan að þegar ég hef farið, þannig að ég er náttúrulega bara að tala út frá minni eigin reynslu, að ég hef aldrei fengið, hérna, veist, það er alltaf sömu gæðin, finnst mér, sem mér finnst mjög virðingavert, og þetta er svona eins og Serrano, þú veist, þetta er betra en Serrano, en ef þú ferð á Serrano og þú veist alltaf nákvæmlega hvað þú átt að fá upp á hár og hérna þó maður vil ekki fá hár en þið skiljið hvað ég á við þetta það ekkert gengið af því að fá alltaf svona góða hamburgara svo ég fór hérna á hérna, hvað var það sem ég fór á já, fór á Two Guys og það var veist, bæði skiptin þá hérna, öll þrjú skiptin þá voru hamburgarnir góðir en þeir voru aldrei að sömu gæðum þú veist, það var fyrsti hamburgari sem ég fekk var nýja annar var átta og þriði var sjö en ef þú ferð á Júsú þá ertu alltaf að fá nýju það bara nýja allafna fyrir mittleti en þessa franskar verða að fara við verðum að fá gömlu franskarnan aftur please